Azatlık Radyosu söylüyor. Bugün 1 avgust, Düşembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda... Türkiye tarihinde birinci mertebe askerinin idare başlığın hükümet belgeleyecek. Müslümanlar Ramazan ayına kirdi. Bu ayda uzayacak dini şaralarda Müslüman yaşları zor aktivlik kursatır deyip kütüle. Kozanda otna boyu devam etken Totar yaşları günleri tamamlandı. Tapşırını sonu haberler bilen başlayabız.
Azatlıkta haberler. Neçek bar, şulay.
Mikrofon aldığında Noel olan isen misiniz? Avrupa Birliği Suriye hakimiyetine şiklevlerini kotlata. Türkiye'de harbi jitekşilikini bilgilev için siyleşuler bara. Tatarstan'da Hizbut Tahrir el-İslami Türkümü hüküm itildi. Etilgenler hakkında tularak hem başka yongalıklarını tınlağız. Uzgan yol günlerinde Suriye'de hükümet askerleri kış kullanıp 140 tanış kişi ulu Avrupa Birliği'nde zor rızasızlık tutardı. Düşembe Avrupa Birliği Beşar Esad hakimiyetine karata şiklevlerini katlattı. Avrupa Birliği Tışkışlar Ministerler Şurası bu kararını utırışsızlığına kabul etken. Şemşerif'teki tağın 5 resmi kara isimlikke üstüleşek. Avrupa Birliği anı Sişembe iğlan iterge deyir. Ulu resmilerge Avrupa Birliği'ne kırıt yıla hem onlarının Avrupa'dağı banık hesapları da tundırılı. Avrupa Birliği'nin tışkı siyaset başlığı Catherine Ashton Suriye'de tınış kişilerini kuplap kulga alular hem ütürüler orta deyip bildirdi. Ashton Ramazan ayı aldığından armiyenin mündi gamellerini tenkitledi. Onun sözlerince Suriye jitekşiliğinin demokratik reformalar ütkerebiz deyip eytuğu dürüstlükke turı kilmi. Brüsselde ütken briefingde Avrupa Komissiyası vekili Michael Mann bizning şiklevler siyaseti devam etecek, bu indi şunday 4-nji qarar Şemşerifke siyasi hem iqtisadi bosim devam etedi. Suriye jitekşiligi hükümetke karşı kuterilişlerini kış kullanıp bastırganga, dünya jemaatçiligi Şemşerif'nin bu gamellerin künnen kün kubra hüküm ite. Düşembe künni Türkiye Suriye'ni kiskin tenkitledi. Rusya şulayık Suriye'de kış kullanularını tuktatırga şakırdı. Ona kadar Germaniya Suriye'degi haline BMO'yi Minlik Şurası'nın oşıgış kineşmesinde tikşirune talep etken idi. Türkiye'de siyasetçiler hem harbi türeler, harbi kişiler başlığın, gasker jitekşiligin yongalarını bilgilev için siyleşuler başladı. Uzgan jumga günü 4 harbi jitekşi işten kitti. Siyleşuler Türkiye hükümeti başlığı Recep Erdoğan reisliginde bara hem 4 gün devam etecek deyip haber etti. Jumga günü Türkiye harbi kişiler başlığı Işık Koşan, Şulayuk Harbi Dingiz, Hava Hemşiristik Askerleri Başlıkları, Distelerşe Generalının devletke karşı fitnede gayiplenip, kulga alınuğuna rızasızlık kursatıp, üzlerinin işten kituin bildirgen idi. Belgişler 4 generalının kararı, sivil devlet tarafdarları bulgan harbiler, hem İslam kıymetlerin yaklağan hükümet arasında uzakka suzulgan karşılıklar neticesinde kabul itildi dibeyte.
Azatlıkta haberler. Neşik bar şulay.
Kazan'ın Moskova rayon mahkemesi Hizbut Tahrir el-İslami Türkümüne hüküm kararı çıkardı. Türkümge kirgenler ekstremist uyuşma işinde katnaşuda gayiplene. Tatarstan İçki İşler Ministerliği tekşeruv alarının 2008 yılının ginvarından 2010 yılının sentyabrına kadar siyasi haline tutruksızlandıru hem Rusya'nın konstitusyon nigizin jimiru işenliği alıp barğanlığın delillegen deyip bildire. Mahkeme 5 kişini 1 yıl 6 aydan alıp 1 yılga kadar iriklerinden mahrum etu kararı çıkardı. Varşova mahkemesi 1981 yılda ilge harbi halkırtuda gayiplengen Polşa komünistlerinin ilikke başlığı Voysik Yeruzelski selametligi noşar bulganğa mahkeme şinde kotnaşalmı degen karar çıkardı. İlgere Yeruzelski'nin 1970 yılda 44 кишинин үлемине китерген ишчилер демонстрациясын бастырууда катнашканга гаеплеу билдирилген экинчи бир мехкемеде була алмауы турунда хабар этилген иде. 88 яшлык Ерузельскийде март айында яманшыш ауруу таптылар. Хәзер ул химиотерапия үтә. Беларусь прокуратурасы Минский метросында 11 апрельдә террор гамәлен тикшерү тәмамлану турында белдерде. Ул вакытта анда 15 кеше үлде, 200-дән артык кеше яраланган иде. Бу атна ахырына кадәр тикшерелгән эш мәхкәмәгә тапшырылырга тиеш. Әлеге террор гамәлен кылучылар дип исәпләнгән Витебскида яшәүчеләр Влад Ковалев һәм Дмитрий Коноваловка гаепләү белдерелде. Беларусь баш прокуроры урынбасары Андрей Швед гаепләнүчеләр үзләре эш иткән әлеге җинаятьне кушып эшләткәнлеккә дәлилләр юк дип әйтә. Иерусалим мәхкәмәсе хәрби җинаятьләрдә гаепләнгән Александр Светковичны Босниягә тапшыру карары чыгарды. Светкович 30 көн эчендә бу карарны Израиль югары мәхкәмәсенә шикаять итә ала. Босния сербы Светкович 2006 елда Израильгә китә. Гыйнвар аенда Боснияның үтенече белән кулга алына. Александр Светкович ватанында 1995 елда Сребреницадан ерак булмаган Браньёвада меңнәрчә мөселманны юк итүдә катнашуда гаепләнә. Русиядә пенсия күләме июньдә чынлыкта 0,18%-ка кимегән. Федераль статистика хезмәте биргән мәгълүматларгә караганда, июньдә узган елның шул вакыты белән чагыштырганда 8,18%-ка арткан дип белдерелә. Кеше башына уртача 8252 сум туры килә дип хәбәр ителә. Бүгенге акча алыштыру бәясе белән исәпләгәндә, бу якынча $300 тәшкил итә. Инфляцияны исәпкә алып, чынлап санаган вакытта Россиядә уртача пенсия киресенчә 0,18%-ка кимегән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мусульманнар Рамазан айына керде. Бу айда Татарстанда узачак дини чараларда мусульман яшьләре зур активлык күрсәтер дип көтелә. Казанда татар яшьләре көннәре тәмамланды. Бу һәм башка темаларга Төркиядә гаскәрнең яңа идарә башлыгын билгеләү турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Төркия хөкүмәте илнең 4 көн дәвам итәчәк югары хәрби шурасы утырышында гаскәрнең яңа идарә башлыгын билгеләячәк. Моңа кадәр әле беркайчан да армия башлыгының хөкүмәт тарафыннан куелганы булмады. Җомга көнне берничә йөз офицерның төрмәгә ябылуына каршылык белдереп 4 хәрби җитәкче эшеннән китте. Хәзер алар урынына яңаларны билгеләү премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоган җитәкчелегендә уза. Кайбер белгечләр Эрдоган монда үз тарафдарларын куеп, илгә күбрәк ислам кыйммәтләрен кертмәкче дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Хәзерге вакытта Төркиядә югары хәрби җитәкче вазифаларына билгеләнәчәк шәхесләр турында сөйләшәләр. Ул киңәшләшү премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоган рәислегендә уза. Күпләр өчен бу хәтта гаҗәп тә тоелырга мөмкин, чөнки әлегә кадәр мондый хәлнең булганы юк иде. Әмма җомга көнне Төркия хәрби кешеләр башлыгы һәм хәрби диңгез, һава һәм җир истегаскәрләре башлыклары эшеннән китүе шундый вазгыять тудырды. Төркиядәге профессор Надир Дәүләт илдә моңа төрле караш булуын әйтә.
Türkiye'de bu turda türlüçe fikirler var. Mevlüm AK Parti'ye de tavuş birisiler bu premierinin adımını rastlıyorlar. Lakin kavganlar bu armiye bilen hükümet arasında zor kiyerinkilik bu su üstüne çıktı diler. Mevlüm iki aradaki armiye bilen hükümet arasındaki ızgışının tarihi uzakta bir dayana. Birinciden baytak harbi hizmetkar, ofiserler, zor dereceli komandirler tutkarlandı. Sebep de alar harbi puçka hazırlık alıp paralar diyen kayıplarlar buldu. Hazır 200'den artık ofiser sad aslında. Eli mahkemeler başlanmadı. Şular arasında bir 30'dan artık harbi xidmətdə bulur, yəni pensiyada bulmayan harbilərdən sıra.
Nadir dövlət sözlərincə, hökumətinin tutqarlanan ofitserlər işlərini toxtatsın, həm pensiyaya jibərilsə deyən xorajına general ştab qorşu çıxan.
General ştab cidəkçiliyi bu bulmayalar bir hüküm tartısalar da elə hüküm itilməgənlər, Allah qayıbsız şu səbəblə normal prosedura barsın digən talep qoydular. Ləkin Premier Minister həm hükümet harbilərin bu taleplərin kabul etməgəç General Ştab həm 3-3 komandirləri vazifalarından çəkildi.
Türkiyədə hükümet bilən armiya arasında qarşılıq indi kubdəndən bara. Dünyavi qiymətlərini olğa sürgən armiya Erdoğan ilgə İslam qiymətlərini nıqraq kırtədib dəqmə bildirə. Hazır isə ul xərbi jitəkçilikkə də uz kışısın qoysa, mənə indi qarşı turuşlar bulmayacaq tibu ilavuşlar da bar. Nadir dövlət əytuğunçə, qoy bərəvlər, xəzər vaxtlıca general ştab başlığı deyib bilgiləngən əlikə jandarmeri komandiri hükümet yaqla pozisiyada tıra deyib eytələr.
Çitillər mətbuatlarında da, Türkiyədə də Erdoğan armiyanı özü tüləgənçə alıb bara başladı deyilər. Məğlum, Türk armiyası laisizm, sekularizm, yəni din bilən dövlət işlərinin ayrı turulun tələbitə. Bu məsələ də qatı tıra. Hükümet isə İslamçı bir yolda bara. Nəticədə təbii hükümet birinci raundını otkan buldu. Üstləgən kişilərin kütəri alacaq. Ləkin Türk armiyasında ofisiyerlər sanı baytaq. Şu səbəblə həmməsini qanaatləndirə deyib oylamayım.
Nadir dövlət sözlərincə, Türkiyədə indi üzgərişlər xəzirdən kurnub tıra, restoranlarqa, başqa urunlarqa basın baradı yol.
Başta tənəki tartu tuyulu bilən başlandı. Bu, hazır indi anda içimlik satarqa yaramıyım, bunda yaramıydılar. Hər yerdə təki istəmə məscidlər salına. Bu, həm də mətbuqatka da şundi basın var, hazır. Bugün 1-ci avqust, Ramazanın 1-ci günü. Həm mənəsdə bütün mətbuat şulturuda qına yazza, uqi, hatta elikdən sekular deyibdirgən bizim qaydı jurnalistlər Ramazan hayırlı bulsun digən mesajlar cibərib turalar. Yəni, ni günə etməsin, şun gibir basın sizlə.
Deyib bildirdi Profesor Nadir Dövlət. Türkiyədə 4 gün devam etəcək. Yuxarı hərbi şura oturuşunda deyişli bulğan 14 armiya generalından 9-ına qatnaşa. Onun 4-sü işdən gitti, 1-sü soq astında qala. Hərbi jitəkçilikini bilgiləu genişməsi Premier-Minister Recep Tayyip Erdoğan reisliğində uza.
Türkiyədə armiyanın yana idarə başlığın bilgiləu turunda Landış Xarasıva söylədi.
Dünya xəlləri Azadlıq Radiosu Praq.
Rusiyada isə hüquq saqlaşıların attestasiyası tamamlandı. Bugün onun yaxınşa nəticələri bilən Rusiya İşqi İşlər Ministri Rəşid Nurqaliyev danışdırdı. Polisiya safları qısqara, 183 min kişi işsiz qolğan, 143 general imtihanını ötə almağan. Attestasiyanı uza olğanlarga üstünlüklər qorala, onların iş haqları artdırırga, turaq məsələlərin şirşərgə vaqda etələr. Bu turda tuluraq itib Rimma Bikmuhammedova söyləy.
Bugün Rusiyada hukuk saqlau organları xizmetkarlarının attestasiyası tamamlandı. Bu imtihanı 1 milyon şaması kişi uzdı. Rusiyanın İşki İşler Ministerliğindeki 350 kişiden turgan yuqarı sastavtağı xizmetkarlarının 21-i attestasiyanı uza olmadı. Polisiya turundagi qonun negizinde attestasiyani o'ngishli uzishi huquq saqlovchilarga sotsial ustunliklar qoralashaq. Bu turida ayrim qonunlar qabul etiluvi kutila. Masalan, 2012 yildan polisiya leytenantining ish haqqi 33 mingdan da kim bo'lmasqa tegish deb aytalar. Ustama to'lovlar bilan oylik ish haqqi 42-45 mingga qadar da yetarga mumkin. Elek huquq saqlov organlarida ishlab ketuvchilarga pensiya ortashaq deb va'da etiladi. Borgan reformalar shulay oq politsiyskilarga turoq masalalarini da hal etu mumkinligin berashak. Attestatsiya uza olmisha ishindan olinganlarda shitga etirilmayashak. Xizmat etu vaqtinda xilofliklari, jinoyatlari bo'lmagan xizmatkarlarga ishga o'rnashirga yordam etilashak. Bu turda Rossiya ichki ishlar ministri Rashid Nurg'aliyev aytdi. Аттестацияны барысы да үтә алмый. Бу көн кебек ачык. Кемнеңдер сәламәтлеге какшаган, яше дә туры килмәскә мөмкин. Ләкин без китергә мәҗбүр булган элеккеге хезмәттәшләребезне яңа эш урыннары белән тәэмин итәргә тиеш. Бу безнең бурыч, диде министр. Рәшит Нургалиев әйтүенчә, имтиханны үтә алмаган 20 мең хезмәткәр башка эшкә инде урнаштырылган. Моннан тыш, тагын эш белән тәэмин итүлегә чират торучылар 7 мең ярым кеше тәшкил итә. Русия эшке эшләр министрлыгының үзәк идарәсендә бу мәшәкатьләр белән шөгыльләнгән махсус комиссия булдырылды. Аның белән министр урынбасары Сергей Герасимов җитәкчелек итә. Казанда эшләүче, ләкин исемен күрсәтергә теләмәгән полиция хезмәткәре имтихан алуга җитәкчелек тә, гади хезмәткәрләр дә җитди карады дип саный. Гадәттә Русиядә барлык реформалар формаль рәвештә уза, ә бу очракта берсенә дә ташлама ясалмады. Барлык таләп үтәлде. Берсе дә аттестациядан кача алмады, диде ул.
Аттестация ул хәзерге көндә шуның өстендә дәвам итә әле. Ул тулысынча булмады. Минем өчен ул булды нормативлар бирү, ул физик подготовка буенча ул булды тартылу, йөгерү һәм боевые приемы борьбы. Наротестирование буенча инде, то есть зданияларны юридически яктан. Вот шундый рәк
Диде Казандагы полиция вәкиле. Полиция хезмәткәрләренең аттестациясе 1 июньдә үк төгәлләнергә тиеш иде, ләкин бу эшне тагын бер айга сузарга дип карар иттеләр. Русия президенты Дмитрий Медведев полиция органнарындагы реформаларның 1 этабында 183 мең кеше эшеннән кыскартылды дип әйтте, ләкин нәтиҗәләр ясарга әле иртәрәк. Биржевой лидер хәбәр итүенчә, эштән алынулар дәвам итәчәк, һәм эшсез калучы полицейләрнең саны тагын да 50 меңгә кадәр үсәргә мөмкин. Аттестация җилләре генералларга да кагылмый үтмәде. 340 генералдан 143-е эшеннән колак какты. Полиция сафларындагы үзгәрешләр нәтиҗәсендә эшке эшләр министрлыгының составы 2012 елга 22%-ка кыскартылырга тиеш. Тулайым полициядә 1 миллион 100 меңнән артык кеше калачак.
Русиядә милицияне полициягә әйләндерү турында Римма Бикмөхәмәтова сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Мусульманнар өчен изге Рамазан ае башланды. Беренче тәравих намазларына Казан мәчетләренә халык күпләп килгән. Алар арасында аеруча яшьләр күп булган. Рамазан аенда узачак дини чараларда да нәкъ мусульман яшьләре зур активлык күрсәтер дип көтелә. Бу хакта хәбәрчебез Резиде Әхмәт Уәлиевага Кул Шариф мәчете имамы Рөстәм хәзрәт Зиннуров сөйләде.
Дингә керүчеләр саны елдан-ел арта бара, шул исәптән ураза тотучылар саны да күбәйгәннән күбәя. Соңгы елларда дингә килүчеләр арасында аеруча яшьләрнең күп булуы билгеле. Быелгы Рамазан аена да яшьләр алдан ук әзерләнә башлаган икән. Төрле чаралар үткәрү мәсьәләсендә алар дин әһелләре өчен дә үрнәк булып тора, ди Кул Шариф мәчете имамы Рөстәм хәзрәт Зиннуров.
Рамазан ае яңа башланды бит, ләкин әйтергә кирәк, хәзерге яшьләр, хәзерге вакытта студентларыбыз, яшьләребез, мусульман яшьләре инде Әрдәмләр туплый башладылар. Факир гаиләләргә, мискеннәргә, ятимләргә. Ул эшне алар алып баралар, Аллаһ шөкер. Динг хайхилләренә караганда, яшьләр хәй үзләр күбрәк игътибар бирәләр бу мәсьәләләргә. Дәсем килә студентлар булмаган акчалар табып, авыз ачтыруны үткәрәләр. Университетларда, институтларда, общежитиеларда җыялар. Мәдәният йортларында яшьләрне җыеп, менә шундый матур кичәләрне үткәрәләр. Шулай әйтәм бит, хәтта алар безнең өчен, дин әһелләре өчен үрнәк булып торучылар. Алар безне итеп җибәрәләр. Алар безгә бер җирдә басып торырга ирек бирмиләр. Без чабабыз, сез дә чабыгыз дигән. Ул гомумән әйткәндә, менә Рамазан аенда бит инде без беләбез, кичләрен артык вакыт бирә алмыйбыз, чөнки бөтен кеше тарафка ашыга. Бер кояш байып бер сәгать үткәнче, менә шул 1-2 сәгать бар инде яшәдегез. 2 сәгать, 3 сәгать, шул 3 сәгать эчендә анда вагасиләр, тере-тере kuruşlar mesela din ehlileri bilen, din hizmetkarları bilen, neyse meşgul Müslümanlar bilen, Tatarstan içinde bulsun, Kazan içinde bulsun. Terli terli mesela Utkarugan'da viktorinalar, sorov cevaplar, şuluk viktorinalarda kişilerin kungarının kungillerin kurtarı için bulekler bir o. Belki gadi de bir bulektir. Belki bilekin şuluk vakti Ramazan ayı içinde, Ramazan ayı içinde Müslüman cemiyet içinde alınan bulek bulur sebeple o bir kadirli bir kıymetli.
Yaşların dinge tartıla başlığı 1988 yıllardan küzetiledi Rüstem Hazret. Ama sonu yıllarda olay Ruş'a aktiflaştı deyil. Onların kaybirleri ise biznes bilende şığırlana dini turmuşunda alıp bara iken.
Yaşlar Allah'a şükür tartılan vaxta da moda ardından tügel, başkalarına yerim dipine tügel. Belki Rüstem de dinle bilir için, dinle onlar için, hem dinle yaşar için şunu bir kızıksınlar. Hem yaşlılar da beterek gerek. Hatta yaşların kubusu hatta bizlerge de beytiğinde din kişilerine, din ahirlerine de oradan bulup duran kişiler. Çünkü onlar dünyasını da baralar. Biznes bilen de şıkırlarlar, uz firmalarına baralar. Yeyse koyup sana işçi bulup tırışalar, işçiler. Şunun bilen bir gelikte öyle dindirmişin de baralar Allah'a şükür. Biz bütün de din ahirleri söz de yok. Din ahirlerin de rolü büyük zor. Lakin ben deysem ki hazır vakti din ahirleri kubusun şey meşteğine oturalar. Yeyse medreselerde. Evet. Bu yaşlarında dünya bilen yaşıyor şey yaşlar. Onlar dünyasını da baralar. Kesip de itiler. Halal mallardan, uz kulları bilen. Hem şoluk vakti dini ilenip başkalarına da şunu taratırga tırışalar. Mesela Kul Şerif Meclisi Kişek Nemle Taravih namazında zal doluydu. Kolan meclisleri kararsak. Ne yok şuluk ha? Yaşlar hele birbirisi bile yarışa yarışa kreşe kreşe yok min bugün ütkerem ağız açtığını tigeseyte yok min ütkerem tige. Elbette behesleşip tügel. Lakin izgilikte onlar yarışırga tırışalar. Kubrek izgilik eşinde. Bu elbette şartlandıratı indirin.
Rüstem Hazreti aytuunça soňky wagtda müsulmanlaryň dini ilimleri artuwy da sezile. Emma bu ilimler jemgyýetde faydaga kullanylsyn idi diýil. Gümümen Ramazan aýy jemgyýetiniň şistarynyna bir sebäpdir Rüstem Hazret.
Birinciden Ramazan aýy bitmese aýdyp gitdik merhamet aýy. Merhamet aýy gapy ýetilýär aýy. Bu elbette kişinin kongelinin şistarına bir sebep olup dara. O var mı? Yıl boyuna, 11 ay boyunca jiyela indi o kongelde. Neşik külmekte, giyimde kırlar jiyela, onlar neşik jiyup çıraya gerek. Ne şuan kongeldeki jiyelan demle bu negatifini devetiğinde, onu şuan jiyup çıraya gerek. Ne onun bir uslubu, yeyse yıllarının birisi, ne şu Ramazan ayında oraza tutup, biraz da dünyadan kesilip, bütün dünyadan kesilge de yaramıyor. Din Allah Teala özü de tıyganmını, Peygamberimiz de Muhammed Aleyhisselam tıygan. Lakin, şağıştırma rövüşünde de beytiyorum idi. Dünyadan biraz da kesilip, kubrek, ruhi tırmışka, din tırmışına ihtivar verip. Çünkü kalan aylarda bitince nişkta bu sakışı şabat tırışa, hatta ben şu rizik pişirir bilen, rizikini ağaçlarına oturur bilen de kişinin 1-2-3 saati kite. Otara sileşe, aralaşa, çünkü sileşmiş ya da aralaşmış ya da bulmuyor. Gerçi aşağı otursan da. Ama lakin ne Ramazan ayında nişkta vakit kubrek kalan kişinin. Demek ne bu kubre vaxtını, boş vaxtını kişi indi, Müslüman kişi elbette, kubrek izgilike topşırga deyir. Kur'an oku bulsun mu, tasbih tartı bulsun mu, nefil namazları oku bulsun mu. Yeyse hatta ediyenin yanına gelip ne şu boş vaxtını onlarga sarf etti, onlarla birlikte oturuşup, siyaşıp, onların kongillerini kuru. Bu uzun bir izgilik. Ne bu her bir izgilik kişinin kongilini şiştartırga bir sebep olup durur.
Bu yılda meşitlerde iftarlar ve gazlar dini şaralar ütkeri korulgan. Oraza tuta olmaşılar için fidiye sadakası biri bu yıl bir günge 100 sumlu teşkil idi. Anı hayriye aşı ütkeri için meşitke de birele mümkün. Şul isepten kişi özü de muhtajlarga küp bağlı gailerge topşara ala. Fitr sadakası ise kiminde 50 sumlu teşkil idi.
Kozan'dan Rizide Ahmet Valiyeva buldu.
Ozatlık Radyosu.
Ramazan ayı başlanır aldığından gına Tatarstan'da selatli Müslüman yaşlarının Altın Urda Jaylavı birinci proyektler mektebi tamamlandı. Bulgar'da ötken ilgi şorada 40-lap Müslüman yaşı qatnaşdı. Tolıraq məqlumat Qozandagı xəbərçimiz Leysan Fatxiddinovadan.
Müslüman yaşlarının proyektler mektebi birinci topqır ötkerilse de qatnaşuşlarının sözüne qorağanda yuqarı derecede ötken. Şoradan son yazılgan soruşturu cevaplarında proyektler mektebi öz maksatına erişti dip uylim. Devamın kütem. Birinci tapkır bulsa da yaxşı utte diyişiler köp. Jeylevinin programı da şoktitulu hem faydalı idi. Мөселман яшьләре мәгънәле һәм югары дәрәҗәдә үткән мастер-класс, тренингларда катнашты. Идеяны проект итеп формалаштырырга, проектны чынга ашырырга, үз өстендә эшләргә, лидерлык үзенчәлекләре, җәмгыять белән эшләү алымнарына өйрәнде. Русия Ислам университетында иқтисад фәннәрен укытучы Галим Вахитов һәм Русия Ислам иқтисады үзәге җитәкчесенең урынбасары Сираҗетдин Нәбиев бизнес-план төзү практик аспектлар темасына мастер-класс үткәрде. Галим әфәнде яшьләрне глобаль киңлектә фикер йөртергә, Сираҗетдин әфәнде эшкә алыныр алдыннан ниятне дөрес ачыкларга чакырды. Психолог Рамил Гарифуллин белән очрашуны яшьләр аеруча ошатты. Җәмгыять белән эшләү, манипуляцияләргә бирелмәү, секталарны бер караш белән ачыклый алу, чыгыш ясаганда каушамау һәм башка күп сорауларга җавап бирде Рамил әфәнде. Аның чыгыш ясар алдыннан әйткән сүзләре дә лекциянең максатын ачып бирде. «Сез бу очрашуны гомергә истә калдырырга тиеш», диде ул. Казан федераль университеты юридик факультетының декан урынбасары Илсур Салихов эшлекле сөйләшүләр алып баруның теория һәм практик ягы турында сөйләде. Ул динне фәнни яктан ачты һәм дөньяви этика белән исламның бәйләнешен күрсәтте. Шамил мәчете имам хатыйбы Казый Мәхмүд хәзрәт Шәрәфетдин белән җомга намазы Болгарның Җәмиг мәчетендә укылды. Иқтисад фәннәре кандидаты, Казан дәүләт федераль иқтисад университеты доценты, MBA программасы доценты Адилә Павлова 21-нче гасырда лидерлык буенча мастер-класс үткәрде. Ул кешеләрнең лидерлыкка карата мөнәсәбәтләре, лидерлык сәләте, аның характер белән бәйләнеше турында сөйләде. 21-нче гасыр лидерлыгы ул төркем лидерлыгы дип билгеләп үтте Адилә ханым. Тат энергосбыт оешмасының җитәкчесе Марат Миңнебаев «Ислам һәм эшлекле шәхес этикасы» темасына мастер-класс үткәрде. Ул уңышка ирешү формуласын ачып бирде. «Гыйбәдәт кыл һәм эшлә» яшьләрнең төп девизы булырга тиешлеген әйтте. Һәм Аллаһка гаделлек принципларына тугры калып, тырышып эшләргә чакырды Марат әфәнде. Татарстан мөселманнары Диния нәзәрәте рәисе мөфти Илдус хәзрәт Фәиз белән яшьләр Идел ярында Болгария фаҗигасында вафат булучыларга дуа кылды. Илдус хәзрәт Фәиз белән очрашуда яшьләр үзләрен кызыксындырган сорауларга да җавап тапты. Проектлар мәктәбенә күп яшьләр әзер проект белән килгән иде. Шулай да килгәч кенә эшкә тотынучылар да булды. Ничек кенә булмасын, нәтиҗәдә һәр катнашучының игътибарга лаеклы үз проекты бар иде. Жюри әгъзаларына мөселман яшьләре үз проектларының мөһимлеген аңлатты, аларны тәкъдим итте. Нәтиҗәдә 30лап проект арасыннан 5 иң уңышлысы сайлап алынды. Авторларга истәлекле бүләкләр тапшырылды. Шул 5 проект исемлегендә Түбәкара Рәсәй күләм милли мөселман ял һәм сәламәтләндерү лагере проекты белән Гөлсәрия Набиуллина төркеме, мөселман яшьләренә татар теле нигезләрен өйрәтү проекты белән Рамилә Майорова һәм Динара Мөбәрәкҗанова, «Ислам дине якты киләчәк» проекты «Ялкын» журналында дини сәхифә булдыру һәм мәктәпләрдә дини түгәрәкләр ачу идеясы белән Гөлфинур Хәбриева, Шулпан Гыйләҗиева, Шулпан Галиева, мөселманнарның мәшгульлек үзәге проекты белән Арыслан Хәммәдиев һәм мәчетләрдә милли түгәрәкләр проекты белән Марат Ризванов иделәр. Мөфти Илдус хәзрәт Фәиз барлык проектларны да янәдән карап чыгачакларын, тормышка ашыру булачагын искәртте. Диния нәзәрәтенең мәгариф бүлеге җитәкчесе Вәлиулла Якупов проектларны брошюра итеп бастырырга тәкъдим итте. Гомумән әйткәндә, мөселман яшьләре күпләр уйлавынча басынкы һәм пассив булмавын әлеге беренче проектлар мәктәбе ачып бирде. Алтын Урта сәләтле мөселман яшьләре лагерендә үз проектлары белән катнашучы яшьләр идеяләрен тормышка ашырырга әзер һәм җәмгыятькә файда китерү теләге белән яна. мәктәп оқушылары үзләрендә дин түгәрәкләре оештырырга. Мәхәллә бәйрәме проектының авторы мәчетләрдә бәйрәм чараларын башларга. Мөслимәләр өчен бию түгәрәге үткәрергә тәкъдим итүче кыз эшне үз кулына алырга. Мөселманнарга бушлай юридик ярдәм күрсәтү тәкъдиме белән чыккан егетләр әлеге эшне үзләре башлап җибәрергә әзер. Нәтиҗә сораштыруында Ознакай кызы Шулпан Галиева булай дип яза: «Минемчә, бу бик уңышлы чара. Күп яшьләр яңа идеяләр белән янып йөри, әмма аларны тормышка ашыра алмый. Ә проектлар мәктәбе аларга үзләрен ачарга ярдәм итә. Киләчәктә мондый чараларны тагын да ешрак уздырырга кирәк», ди Шулпан. Аршадан килгән Гөлфинур Хәбиева да рәхмәт сүзләрен күпләп әйтә: 4 көн ішінде мен өзім үшін көп файдалы мәғлумәт тупладым. Өзіме керекле кеңәшләр ишеттім. Шуны да әйтәсе килә: 4 көн бик аз вакыт, ләкин шул көннәр ішінде туғанлашып беттік дияргә була. Китәсе дә килми, ди Гөлфинур. Диния нәзәрәтенең хәбәрләренә караганда, проектлар мәктәбе әле моның белән тәмамланмаячак. Ел дәвамында проектлар тормышка ашырылачак һәм киләсе елда яңа проектлар бәйгесе игълан ителеп, аның икенче этабы – икенче проектлар мәктәбе оештырылачак.
Сәләтле мөселман яшьләренең Алтын Урда җәйләве турында хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфада балалар һәм үсмерләрнең Коръан уку бәйгесе башланды. Казанда татар яшьләре көннәре тәмамланды. Бүген сезгә шулай ук 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китаптан Шираттагы өзекне тәкъдим итәрбез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Узган ял көннәрендә Сүриядә хөкүмәт гаскәрләре кеш кулланып, 140 тыныч кеше үлү Европа берлегендә зур ризасызлык тудырды. Дүшәмбе Европа берлеге Башар Асад хакимиятенә карата чикләүләрне катлатты. Шәм Шәрифтәге тагын 5 рәсми кара исемлеккә өстәләчәк. Европа берлеге аны сишәмбе игълан итәргә тиеш. Ул рәсмиләргә Европа берлегенә керү тыела һәм аларның Европадагы банк хисапларында туңдырыла. Сүрия җитәкчелеге хөкүмәткә каршы күтәрелешләрне көч кулланып бастырганга, дөнья җәмәгатьчелеге Шәмшәрифнең бу гамәлләрен көннән-көн күбрәк хөкүм итә. Дүшәмбе көнне Төркия Сүрияны кискен тәнкыйтьләде. Русиядә шулай ук Сүриядә көч куллануларны туктатырга чакырды. Аңа кадәр Германия Сүриядәге хәлне БМО Минлек шурасының ашыгыч киңәшмәсендә тикшерүне таләп иткән иде. Төркиядә сәясәтчеләр һәм хәрби түрәләр, хәрби кешеләр башлыгын һәм гаскәр җитәкчеләрен яңаларны билгеләү өчен сөйләшүләр башлады. Узган җомга көнне 4 хәрби җитәкче эштән китте. Сөйләшүләр Төркия хөкүмәте башлыгы Рәҗәп Эрдоган рәислегендә бара һәм 4 көн дәвам итәчәк дип хәбәр ителә. Казанның Мәскәү район мәхкәмәсе Хизбут Тахрир әл-Ислами төркеменә хөкем карары чыгарды. Төркемгә кергәннәр экстремист оешма эшендә катнашуда гаепләнә. Мәхкәмә 5 кешене 2 ел 6 айдан алып, 1 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм итү карары чыгарды. Варшава мәхкәмәсе 1981 елда илгә хәрби хәл кертүдә гаепләнгән Польша коммунистларының элекке башлыгы Войцех Ярузельский сәламәтлеге начар булганга мәхкәмә эшендә катнаша алмый дигән карар чыгарды. 88 яшьлек Ярузельский дә март аенда яман шиш авыруы таптылар. Хәзер ул химия терапия үтә. Беларус прокуратурасы Минский метросында 11 апрельдәге террор гамәлен тикшерү тәмамлану турында белдерде. Ул вакытта анда 15 кеше үлде, 200-дән артык кеше яраланган иде. Бу атна ахырына кадәр тикшерелгән эш мәхкәмәгә тапшырылырга тиеш. Иерусалим мәхкәмәсе хәрби җинаятьләрдә гаепләнгән Александр Цветковичны Босниягә тапшыру карары чыгарды. Цветкович 30 көн эчендә бу карарны Израиль югары мәхкәмәсенә шикаять итә ала. Федераль статистика хизмәте биргән мәгълүматларгә караганда, июньдә узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда Русиядә пенсия 8.8%-ка арткан дип белдерелә. Инфляцияны исәпкә алып, чынлап санаган вакытта Русиядә уртача пенсия киресенчә 0.8%-ка кимегән.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Рамазан аенда Уфада балалар һәм үсмерләрнең Коръан уку бәйгесе уза. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов игенчеләрдән быелгы уңыш күләмен ничек бар шулай күрсәтүне сорый. Уфадан хәбәрчебез Мөнир Вафин булар турында сүзгә күчкәнче Башкортстан мусульманнарының уразага ничек керүе турында сөйләр һәм Башкортстан диния нәзарәте башлыгы мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин белән әңгәмәсендә ишеттерер. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا قياما وقعودا وعلى جنوبهم
31 июль Кояш баю белән мусульманнар өчен изге Рамазан ае башланды. 1 август ураза аеның 1 көне. Без әлеге уңайдан Башкортстан диния нәзарәте башы мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллинның фикерләрен белештек. Башкортстан диния нәзарәте башы мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин булды. Ураза 29 август тамамлана. Ә инде 30 август булачак ураза бәйрәме Башкортстанда ел көне дип игълан ителгән. Уфада Коръан укучы балалар бәйгесе башланды. Ул Лилә-Тулпан мәчетендә уза. Бу саны буенча 8-нче бәйге. Әлеге бәйге ел саен уздырылып килә. Соңгы 2 елда ул бөтен Россия статусы алды. Бәйге 2, 6-дан 11 һәм 12-дән 17 яшьләрдәге төркемнәрдә уза. Бәйге шартларында 3 сорау. Беренче икесе Коръән сүрәләре уку, 3-нче сорау ислам нигезләре буенча. Чарада Самара, Чиләбе, Курган, Ульян, Екатеринбургтан килгән 700-гә якын балалар катнаша. Инде берничә баланың Коръән сүрәләрен укуында тыңлап узыйк.
Аузу биллаһи من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منكم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون
Bu Kur'an okuşu ballar belgesinde kutlanışçılar buldu. Şora devam ite. Biri de şunu da itirge kerek. Şoranı uzak diniye nazareti uzdıra. Emay ayında Başkistan diniye nazareti şuna okşar, sengatli itip hem yottan Kur'an oku belgesi ütkergen idi.
Azadlıkta Ufa avazı.
Müslümanlar oraza oyuna kırıp olduğundan gına Rusya'da şükündür okunu uzdı. Ulsungu yıllarda Beyrem bularak ütkerele. Başkistan'da ol, tınış şortlarda ütte. Tınış deyip eytu elbette, birevni de tutup, şükündürmadılar diyutu gel. Ejeme açıkta ol, yongramadı. Şuna bulsa kerek, koy bir beysiz internet sahifeler, Başkistan'da Rusya'nın resmi beyremin kurmemişke soluşalar deyip haber etti. Başkistan Prezidenti Rüstem Hamitov, uzgan yol günlerinde Respublikanın Tatarlar köplep yaşagan bir ay hem dört il rayonlarında bulup kayttı. Ul tüzülüş hem avul hujalığında oŋuş yuyuşları bilen tanıştı. Respublika prezidenti jiyip olgan igin kulemin nişik bar şulay otarga koştı. Şünki Respublika bilen Murtaza Rahimov jitekşilik etken yıllarda kupertilgan sonlar iglan itileydi. Rüstem Hamitov.
Только это самое, правду показывать, а именно, только не приписки, не это самое. Без я не надо выражать 35, когда он 17. Не надо это показывать. Надо, чтобы честно, нормально, вот все, сколько есть, только показали.
Шулай Рустам Хамитов, умышлен ищек бар, шулай дурюсюн кушатырга кошты. Тотарлар орасында булу сәбәпле, әйме, безгә кебек сүзләрдә кушып җибәрде. Быел республика буенча иген уңышы гектарынан 20 центнерга якын булыр дип көтелә. Узган ел корылык булу сәбәпле ул 9,5 булган иде. Быел барлыгы 3,3 миллион тонна иген җыелыр дип фаразлана. Бу исә Башкортстан халкына тулысынча җитәчәк дигән сүз. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Қозанда 21-нче тапкыр оештырылган Татар яшьләре көннәре тәмамланды. Идел яшьләр үзәгендә узган чарада 4 чит илдән һәм Русияның 30 лап төбәгеннән килгән 180 вәкил катнашты. Идел яшьләр үзәге мөдир урынбасары вазифаларын башкаручы Ләйсән Тыхфатуллина белән быелгы Татар яшьләре көннәренең нәтиҗәләре турында Қозандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләшә.
Ләйсән, менә бу елгы Татар яшьләре көннәре тәмамланды. Шушы уңайдан ниләр исегездә калды, ниләр аңлатыр идегез тамашачыларга?
Гомумән, бөтен чарашуның хәтле күңелле, шуның хәтле актив рәвештә узды. Ул безнең бу ел Татар яшьләре 21-нче гасырда дип исемләнгән девиз астында узды. Ни өчен дигәндә, чөнки бу 21-нче Татар яшьләре көннәре әлеге чараның инде бик зур үзенең тарихы. Бар, без моңа бик куанабыз, бик шатланабыз. Менә инде 21 ел дәвамында ул чит төбәкләрдә яшәүче яшь милләттәшләр безне җыеп, аларга менә шундый бер еллык энергия, көч дәрт бирә торган шундый дәү чара һәм ел саен монда катнашырга теләүчеләрнең саны шул хәтле күп. Бүгенге вакытта инде без 100% менә шундый сүз әйтә алабыз. Монда килгән һәр яшь кеше ул үз төбәгендә эшләүче активист, тырыш кеше ел дәвамында үз эшчәнлеген күрсәтеп, менә Татар яшьләре көннәрендә катнашу хокукы алган кеше ул.
Быелгы Татар яшьләре узган елларның кайсыгы белән аерылып торды? Мәгаен булгандыр кайбер үзенчәлекләре.
Ел саен менә аерылып. Бер елны мәсәлән, була шундый еллар иң зур актив килә, ягъни менә ишин мәгънәсендә лидерлар килә. Алар киләләр, без аларны эшләргә өйрәтеп кенә җибәрәбез, 2-3 ел уза, яңадан бер буын алышынып китә. Ягъни менә шундый русча әйткәндә текучка инде ул, менә шундый һәр даим составның үзгәреп торуы ул безнең өчен инде гадәтләнгән күренеш, әмма дә ләкин без шунысы куандыра, быел бик күп яшьләр килде.
Бик күп яшьләр дип әйтегез, ничә кеше катнашты һәм ничә төбәктән килде?
180-гә якын делегат Россиянең 30 төбәгеннән һәм 4 чит илдән, ул да Осылай, Азербайджан, Чехия, Латвия, Кытай. Білесізмі, біне бұйылғы ешлерге қорап, біз хатта өзібізді көпінді бір жеде біріншіден құрқуа қолдық, шенке ұзған ел, біздің мұне татар ешлері күнеріне, татар ешлері күнері ветераны деген, мен шындайырақ бір есім бар, яғни 2-3 ел дамында қатнаша тұрған егетлер қызлары біз. Олар өз үстілеріне шындай зор функцияны еклейлер. Олар бірінші мәртебе әлігі шараға әлеккен кішілерге, оның асылының аңнатылар, еншік ішілерге екенігін, яғни олар ұйыштыру комитеті білен бір реттен, міне шул зор составны алға әтеріп барушылар. Аның башында тұрушылар. Әмеді лекен бұйыл міне 18 ешлік егітлер қызлар шының қатлі көбейіп.
Әміне бұйылғы ешер күндерінде, тотар ешер күндерінде қойсы түбек өкілдері ойруша ойрылып тұрды. Қойсылары бейректі актив еді.
Ең актив Удмуртия. Алар бұйыл ең зұр квотаны алушыларды олар болды. Нешен дегенде олар татар ешлері күндері қысыларында ғана түгіл, біз бет әлі мұнан қала мұсылман ешлері фестивалінде балалар үшін профилі сменаларды оздырабыз. Олар бүгінгі күнде бек актив етіріп татар балалары білен ішлейлер. Бұйыл Татарстанға Удмуртия республикасынан бір шәһәрден ғана түгіл, 36 бала келді. 156 орынның 36-сын олар алдылар. Удмуртиядан қала кімдерді атап бола? Самара өлкесі. Шын мәғнәсінде бик булдықлы, бик кішілі ешлер. Самар ұлғым мен алдағы еларда да ең актив шынығы алып баратырған регионларының бірсі, хам бір қошан әлігі ісін ол бір кімге де бермеді, қар вақытына шындай өзгеріш елінде, үш елінде.
Рәсен, бұйылғы татар ешлері күндерінде нендей қызықлы, өзіншелікті шаралар өтті. Шулар білен таныштырып өтіңіз әлі.
Біз балаларын деп айтамыз, енді яшьлеріні Қазанға да Бұлғарға да экскурсиялар саяхат қылдық. Мұнда ең бірінші өзіншелік шында ұйыштыру комитеті составы біздің бек кеңейтілген еді. Міне ірі жаңа шундай жиһазландырылған Волга лагеріне көшу, ол бізге міне шундай ұлы яштағы абыройлы кішілерді шақыруға мүмкіндік берді, чөнки онда шын мәнісінде міне барлық условиялар барысы да болдырылған. Біздің білен 7 күн дауамында ұйыштыру комитет составында Фирдаус Апахтамов, Рауль Шарафиев, соңырақ Халима Пайскендерова да келіп қошылды, Камал театр артистлары, Инсаф Хамитов, интернет бойынша Раил Гатауллин, Рамиля Пасахабудинова яш ТНВ каналынан, Мингул Абыйгалиев вокал бойынша, тарих бойынша Фояз Абыйхужин кебек міне шундай білгішілер ішіледі, хам бұй ешілерге ең бірінші шыратта білесімі. Оларға мен қорап тұрушының қатлі қызықлы шынке, бар-бір оларының мене еш кіші білен ешілер арасында аралашу бір түрлі бара. Әміне 7 күнді омында мен шында кішілердің біздің білен ешуі бір минут ел бермеділер оларға. Яғни мене кеші болсын, дискотека вақыты болсын, мен қала бұй қайдыр ешілер білен жырлап басып тұра, Фаяз Абай тарих бойынша сөйлеп басып тұра. Хатта Бұлғарға барғаш экскурсоводларына түгіл көпшілік ешлер Фаяз Абай артына міне еріп ерділер, шен келшін мәңнәсінде онда қазу ішлері алып барған кіші, білген кіші. Программада яңалықлары біз бек көп болды, алдағы елардан айырмалы боларақ, біздің барлық лекциялар, семинарлар бірген аудиторияда түгіл, ә параллел рәуіште үш плащат кішілеп келді, яғни ешлерге өзлеріне сойлап алу мүмкінлігі берілді. Әгер де мәселен кішіге интернет технологияларға қарағанда ислам финансылары қызығыра екен, белгілі ол әлігі семинарға кіріп кетедір. Әгер де оңамас үкілі мәлімет шаралары бойынша мәлімат алу қызықларак керектілірек екен, ол шында барды. Мұнсы да үш шаратында ол әлігі шараның сифатын тағы бір басқышқа көтердім. Кешкі шаралар. Кешкі шараларының барысында бұл делегатлар өзлері алып барды. Бірсіңіне де ұйыштыру комитетін, міне, біздегі шеттен қорап, оларға қоядыр юнәлішкіне беріп бардық. Бұлсын ұл таныс болы елдізі, бұлсын ұл жыршылар үші Маңыстандуға үші конкурсы. Татар қызы, татар егіті конкурслары. Татар ешлері кінәрі лидері конкурсы. Нендегіне конкурслар. Міне, қар бірсін түшіріп алып, зор экранға шығарып, шын мәңесінде олар барысы да профессионал болмаса да, әмінде ләкен олардың тырышлықлары, олардың міне әлігі культураға тартылулары, татар мәдениетін, татар традицияларын сақлап қаларға тырышулары бұ. Білесің ба, міне мүмкіндігім болса ішіндірсің екен татар ешілеріне мен бір зор шындай памятник қоярым.
Міне ол шеттен келген, шет түбектерден келген татар ешілері көбірек нәрсеге болсын жасарға тіледілер. Олардың бәлкі тілектері де болғандыр өздерінің. Нәрсе олар сұрадылар яғни талап еттілер?
Шет түбектер ең бірінші ұратта ғұмен барлық түбектерде тегі Россия болсын ма, Россиядан шетте болсын ма, ең бірінші олардың түп проблемасы тіл білмеу. Олар барысы да шул турда сөйлей, олар барысы да мені аңлайлар, маға түшінгенлер, хам олар мені хар бір тегі дәулет структуралары өкелері бен ұшырышылар вақытында бізге китаплар керек, бізге методик ярдам керек, бізге оқытушылар керек, бізге база керек, зенхар ішім ғылы шығыз, бізіне үйретігіз, деп сұрадылар.
Әміне шы ешлерінің өзара татар тілінде төгілді русша көбірек сөйлешуларын өзгерту үшін нендей шаралар көруге ойлайсыз?
Білесіз ме, әйе дұрыс, көбісі оларынан русша сөйлеші. Ғұмымен тегі оны ешіріп те тұрмын, біз әмінделі кеміне татар ешілері күндерінің нәрсе екендігін әлі олар тегі ешітіп білелер ол шараның немдерек форматта ұзғанын. Әмінделі кен оның ішінде, оның қозанында қойнау ғұмымен башқа әйбір, біз белгілі әлігі ешілерге Бүгүнкү күндә гомумән яшьләр белән ультиматум формасында беренчеккә эшләргә ярамый, чөнки аларның барысын да күңелен күрергә кирәк. Әгәр дә без менә шунда килгән, ул бит барыбер, димәк, аның килү теләге бар әлеге чарага. Әгәр дә ул монда килгән икән, әмма дә ләкин бүгенге көндә менә татарча аңламый икән, һәм без аңа Симон кырт, син телне белмисең, син фәлән син дигән дип башласак, бу киләчәктә безнең фаҗига юлына гына илтәчәк. Чөнки әйе, ул бүгенге көндә татар телен белми, әмма дә ләкин безнең төп максатыбыз аны кызыксындырып, аңа юнәлеш биреп, аңа нинди мөмкинлекләр барлыгын күрсәтеп, татар телен өйрәнергә, гомумән телен генә түгел, тарихын, динен һәм башкаларын өйрәнергә менә шундый этәргеч бирергә тиешбез без. Мәсәлән, беләсезме, без быел беренче мәртәбә Меркин театрына барып, ике фильм күрсәттек. Бөркетләр белән Бибинур фильмын. Менә күз алдыгызга китерәсезме, егетләр, 18 яшьтән узган егетләр, Фирдәүс апа Әхтәмова Бибинурның төп героиня исемле сәхнәгә чыгып, җылаклары тагылып сөйли башлагач, ул егетләрнең менә күзләрендә яш кичкә тыелып басып торалар. Димәк, әлеге кеше әлеге фильмның асылын аңлаган. Ул барыбер менә 100% булмаса да ничектер күңеленә кирип калган иш ул аның. Димәк, бәлки ул аның яңадан барыбер алар бетен Татарстанда яшәмиләр, татарлар чагыштырмача менә төрле төбәктә төрлечә. Алга таба татар хатыны сайлап, татар егетен сайлап, кияүгә чыгып, татар балалары туып, татарча өйрәтеп, динен гореф-гадәтләрен, традицияләрен аларга тапшырып калдыра алсак, бу безнең бүгенге көндә иң зур максатыбыз, чөнки Яшрен Батырын түгел, безнең бүген хәлебез теге авыр дисәк дөрес булмас, чөнки татарлар башкалар белән чагыштырганда әле яхшы хәлдә, ләкин рәхәтләрдән дә түгел. Эшлисе эшләр әле бик күп, һәм без боларның барысын да аңлап эш итәбез, шуңа күрә без мөмкин булган хәтле һәр бер делегатка ниндидер теге үзенең юлын табып, аның белән аралашып, сөйләшеп, менә шуңа төшендерергә тырышабыз.
Менә татар яшьләре көннәрен киләсе елга план проектлар белән таныштырып үтә алмассызмы?
Без татар яшьләре заман белән бергә үзгәреп, аның ниндидер уңай якларын гына алып, һәр хәлдә глобализация дибез, аның да начар яклары безгә бик каты йогынты ясый, әмма дә ләкин аңардан файда ала белергә кирәк. Һәм шуңа күрә без ел саен программаны ничектер теге үзгәртеп, яңадан аны баетып, аны зурайтып, аны киңәйтеп, татар яшьләре көннәре барыбер үз асылыннан бер кайчан да кайтмый. Бүгенге көндә, әгәр дә 90-нчы еллар башында ул азатлык дип ниндидер теге әләмнәр тотып йөри торган яшьләр булса, бүгенге көндә яшьләр башка, һәм без әлеге яшьләр белән бергә үзгәрергә мәҗбүрбез. Татар яшьләре көннәре дә үзгәрә. Чөнки менә хәтта татар яшьләре көннәренең ветераннары да безнең янга менә ел саен килеп китәләр, карап, менә яшьләр кайсы якка, кайсы юнәлешкә таба бара. Юнәлеш үзгәрсә дә, төп максат кала, менә шунсы иң мөһиме.
Нәрсә төп максат?
Төп максат ул милләтне саклап калу. Милләтне саклап калу бүгенге көндә барлык төбәкләрдә татар яшьләренең эшчәнлекләрен киңәйтү, аны төрле юнәлешләрдә алып бару, тел өйрәнү генә булмасын, диндә өйрәнү булсын, спорт белән шөгыльләнү дә булсын, ял итү дә булсын, ниндидер мәдәни чаралар да булсын, барысы да булырга тиеш. Әгәр дә безнең бүгенге көндә татар киноларыбыз бар икән, без аларны 100% барлык төбәкләргә чыгартып, кинотеатрларда татар яшьләребезгә күрсәтергә тиешбез. Әгәр дә безнең масса күләм мәгълүмат чаралары чыга икән, без аларның барысын да аларга мөмкин булган хәтле кергә тиешбез, һәм аларга әлеге масуклы мәгълүмат чараларында мәйдан бирергә тиешбез. Нигә әле без Татарстанда яшәүче татарлар турында гына язабыз?
Ягъни төп максатка ирешү юнәлешендә зур эшләр башкарыла дип әйтергә дисез.
Әйе, һәм әлеге юнәлешләр бик күп, безне шунысы куандыра, тиге яшьләр бер темага гына ябышып ятмыйлар.
Татар яшьләренә нинди киңәш, теләкләрегез булыр икән?
Иң беренчелектә актив булсыннар. Чөнки әгәр дә менә шу активлыкны без югалта башласак, без барыбер татар милләте башка милли ачлыкларга дип әйтәбез инде. Без үрнәк булырдай милләт. Чөнки алар безнең нәрсә эшләгәнне карап, безнең ничек эшләгәнне безне карап, бездән үрнәк алып баралар. Менә шуны бер кайчан да югалтырга ярамый. Һәм шундый күп милләтле Россиядә яшәп, без барыбер әле үз сүзебезне әйтә беләбез, һәм моңа бик шатланабыз.
Казанда үткән татар яшьләре көннәре турында Идел яшьләр үзәге мөдир урынбасары вазифаларын башкаручы Ләйсән Тыхфатуллина белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге татар яшьләре көннәре кысаларында узган БИУ марафонынан видео язманы сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Тапшыру бізнің олдағы үлішіндә Түркияда яшаушы ғалим Надир Дәулетнің 1917 ел Октябр инқилабы вә Түрік Татар Милләт Мәжлісі есімлі китабыннан үзіклер білән таныштыруны дәвам итәбіз. Китап 1998 елда Истанбулда дүния күрді. Бу әсәрдән үзіклеріні һәр душәмбе Азатлық радиосы дулқынларында тыңлый аласыз.
Құрылтайда фронтовиклар, хәрби хезмәттәгеләр матрослар була. Құрылтайға шулай ук мусульман социалистлары комитетыннан Мулла Нурвахитов, Қазан мусульман комитетыннан Нәҗип Хәлфин, Бөтен Русия мусульманнары шурасыннан Садри Максуди, Қазан хәрби бүлгесе башлыгы полковнигы Каравиченко да киләләр. Құрылтайда Бөтен Русия мусульман хәрби шурасының низамнамәсе һәм программа кабул ителә.
Шураның низамнамәсендә түбәндәгеләр әйтелә. Шура армия, флот һәм махсус берләшмәләрнең вәкилләре белән Құрылтай тарафыннан сайланган 12 әгъзадан төзелә. Чечен, осетин кебек җирле хәрби бүлекләрдән, казах берләшмәләрендә хезмәт итүче мусульман казахлардан, мусульман Кырым кавалерия полкыннан, Түркстан, 1-нче Дагыстан полклары белән Кара диңгез флотындагы Кырым хәрби берләшмәсеннән, Балтик һәм Владивосток флотларындагы мусульман гаскәрләреннән берәр һәм армиядан 2-шәр вәкил сайлана. Шураның үзәге Казанда булачак. Шураның карары буенча Петроградта һәм башка җирләрдә дә бүлекләр ачылачак.
Құрылтайда уставта әйтелгәнчә 56 хәрби комитет төзелә, тик аларның җитәкчеләре төрле сәяси карашта була. Шулай итеп, шура ишендә сәяси идеологиягыннан бердәмлек тәэмин ителми кала. Мәсәлән, әгәр Киев хәрби округында мусульман хәрби комитеты рәисе милләтче Музафаров булса, Уфа хәрби округында комитет башлыгы итеп большевик Ходайбердин билгеләнә.
Құрылтайда қабыл етілген программ негізінде Шура бүтін мұсылман ғаскәрелерінің уәкәлетлі хәрби ұйышмасы деп саналарға тиеш бола. Құрылтайда қабыл етілген программ негізінде Шура бүтін мұсылман ғаскәрелерінің уәкәлетлі хәрби ұйышмасы деп саналарға тиеш бола. Җирле бүлекләр үзләренә турыдан-туры кагылган мәсьәләләрдә мөстәкыйль булсалар да, гомуми мәсьәләләрдә шурага буйсынырга тиеш. Җирле хәрби комитетларның чыгымнарын күтәрү өчен офицерларның хезмәт хакыннан 4, солдатларныкыннан 2% алынырга тиеш була. Хәрби Құрылтай белән бәйле бер мөһим фактны да күрсәтергә кирәк. Русия мусульманнарының бөтен гамәлләренә матди ярдәм кылган 2 мәшһүр Азербайджан байы мусульман гаскәрләре шурасы Құрылтайына да акча бүлеп бирә. Хаҗи Зәйнел Габедин Тагиев 10 мең, Шәмси Асадуллаев 5 мең сум җибәрә. Тагиев Құрылтайга кадәр үк Милли Шура фондына 50 мең сум өсти.
Құрылтай 5 көн дәвам иткән фикер алышулардан соң Мунасипов тәкъдимләрен дә истә тотып түбәндәге карарларны кабул итә. Беренчесе, Милли мәҗлес төзелергә тиеш. Икенчесе, мусульман гаскәриләре өчен милли аеру билгеләре тәгаенләнсен. Өченчесе, тылда ва гарнизоннарга таратылган мусульман гаскәриләрен бергә туплап, мусульманнар яшәгән шәһәрләргә урнаштырырга кирәк. Дүртенчесе, фронтта төрле дивизияләрдә хезмәт итүче мусульман гаскәр ләрен даими берләшмәләргә туплау шарт. 5-нчесе, Петроградка махсус вәкиллек җибәреп, милли хәрби берләшмәләр төзү мәсьәләсен ашыгыч рәвештә каралырга тиеш. 6-нчесе, 1-нче Кырым батальоны мөстәкыйль гаскәри берләшмә дип саналырга тиеш. 7-нче хәрби шурага яңа милли берләшмәләр төзү өчен вәкаләт бирү тиешле. 8-нче Кавказда һәм башка төбәкләрдә ихтияри милли берләшмәләр төзү шарт. 9-нче Кавказ, Кырым, Каспий артындагы милли берләшмәләрдә солдатлар да, офицерлар да мусульман булырга тиеш.
Бөтен Русия мусульманнары хәрби шурасы Құрылтайында хәрби мәсьәләләр генә түгел, ә мусульманнарны кызыксындырган башка проблемалар да каралган. Алар буенча да төрле карарлар кабул ителгән. Мәсәлән, мусульман гаскәриләре учредительный собраниегә, сайлауларга актив рәвештә катнашырга тиеш. Тавыш бирү күләме җитәрлек дәрәҗәдә булмаган төбәкләрдә бары тик мусульман социалист кандидатларга тавыш бирергә тиешләр. Үз кандидатларның күрсәтә алмаган очракта төбәктәге социалист төркемнәре белән хезмәттәшлек кылырга бурычлылар. Мусульман хатын-кызларына саяси һәм мәдәни хукуклар бирелергә тиеш. Җиргә кем генә хуҗа булмасын, дәүләт, монастыр, хосусый милекшеме ул, халык аннан бер тигез файдаланырга тиеш. Һәр кемнең җирдән файдалану хакы бар. Бөтен бу карарлар иң югары оешма буларак учредительный собрание тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Курултай кабул иткән карарлардан күренгәнчә, аның делегатларының күпчелеген социалистлар тәшкил иткән. Билгеле ки, алар арасында бик азы гына социализм теориясен аңлаган, ләкин социалистик фирқаларның матур шигарьләренең сугыштан йөдәп беткән, яхшы киләчәккә омтылган солдатларны үзләренә җәлеп иткәне бәхәссез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек-Татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы үзекне тыңладыгыз. Бу әсәрдән үзекләрне һәр дүшәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз. Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, аны Азатлык радиосының Прага студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.